Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tere, mina olen Hando Sinisalu, te kuulate Sisuturunduse saadet ja täna ma olen külas advokaadibüroos Evershed Sutherland Ots & Co. ja ajan juttu vandeadvokaat Toomas Pikamäega, kellega teemaks on täna OÜ-tamine. See on üks selline sõna, mida tegelikult üldjuhul mainitakse sellises kahtlases ja negatiivses kontekstis ja lühidalt lahti seletatuna tähendab see siis seda, et on võimalik oma töö eest maksta vähem makse, kui töösuhte asemel osutada teenust oma äriühingu alt ja see võimaldab siis sotsiaalmaksu arvelt üsna märkimisväärselt kokku hoida. Ma siin kiiresti tegin ka ühe arvutuse ja see näitab seda, et lihtsalt numbrite lihtsuse huvides, et kui aastane summa, mida oleks võimalik maksta näiteks ühel OÜ-l oma konsultandile ainuomanikule on näiteks 100 000 eurot, siis sellelt summalt makstav sotsiaalmaks oleks üle 24 600 euro ja see on see summa, mida on võimalik ka siis täiel määral või osaliselt kokku hoida, nii et ütleme nii, et mäng väärib küünlaid. OÜ-tamisel on muidugi ka kaks aspekti, üks on selline üldine, eetiline või õiglane või mitteõiglane aspekt ja seda me hetkel ei puuduta, me räägime selle asja juriidilistest aspektidest. Ja OÜ-tamine, mis see siis täpsemalt on, Toomas Pikamäe, kuidas seda lahti seletada nüüd veidikene sellises korrektsemas keelepruugis?
Tere, OÜ-tamine seondub siis isiku, töötava isiku sooviga vältida tööjõumaksude tasumist. Tööjõumaksud on siis kinnipeetav tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustuse maksed ja kohustusliku kogumispensionide maksed. Nüüd OÜ-tamise puhul on oluline eristada ja seda on oluline eristada eeskätt sotsiaalmaksu aspektist aktiivset tulu ja passiivset tulu. Aktiivne tulu on see, mida me teenime oma, nagu nimigi ütleb, aktiivse tegevuse tulemusena, milleks on töötegemine, teenusosutamine, juhatuse liikme kohustuste täitmine või midagi muud sellist. Passiivne tulu on tulu, mis ei eelda meie aktiivset panust, vaid mis on meil juba olemas. No selleks on näiteks kinnisvara, autoriõigused, aktsiad või midagi muud sellist. Ja tulu, mis me tellime passiivse tuluna on siis kas tulu selle vara võõrandamisest või kasutusse andmisest, näiteks kinnisvara rendist, autoriõiguse suhtes, litsentsi andmisest ja nii edasi. Ja see eristamine on oluline sellepärast, et sotsiaalmaksuga maksustatakse aktiivset tulu, aga ei maksustata passiivset tulu. Ja nüüd ongi olukord, kus meil on, ütleme, osaühing, kus mina olen ainuosanik, ainus juhatuse liige ja ainus töötaja, ja osutan siis õigusnõu, raamatupidamisteenust, üldiskonsultatsiooni teenust, teenin tulu ja mul on maksude mõttes soodsam võtta see tulu välja dividendina, millisel juhul kuulub maksmisele ainult dividenditulumaks, kui palgana, millisel juhul kuuluvad maksmisele tööjõumaksud. Ja nüüd ongi see piir, et me kõik tahame teenida võimalikult vähe tulu ja maksta võimalikult vähe makse ja see ei ole meile etteheidetav, nagu ka kohtud on kinnitanud. Me ei pea valima võimalikult maksukoormusest kõige suurema maksukoormusega kaasnevat tegevust, aga kus on see liin? Et kas ühes äärmuses oleks siis olukord, kus ma võtan kogu oma kasumi palgana välja, mis on erakordselt või siis väga kormav maksumõttes ja teises äärmuses on olukord, kus ma võtan välja ainult dividendi endur üldse palka ei maksa. Ja nende äärmuste vahele jäävad siis vahemikud, kus ma maksan endale miinimumpalka, maksan turutingimustel palka ja siis võibolla maksan turutingimustest rohkem palka. Et see on see, mida rahvasuu nimetab OÜ-tamiseks. Ja mida võibolla ametlikus keeles nimetatakse, kuidas eristada osaühingu erinevaid tasusid. ja miks just OÜtamine, mitte aktsiaselts, sellepärast, et osa ühingut on ju kergem asutada, seal on väiksemad korporatiivnõuded, seal hulgas kapitalinõuded võrreldes osa ühing või aktsiaseltsiga. Võt nii, mis oli sissejuhatuseks.
No esimene asi, mis mulle kohe pähe tuleb, on see, et palk on ju oma olemuselt midagi sellist stabiilselt, et kõik, kes käivad palga tööl, saavad igakuiselt töölepinguga ette nähtud summa. Nüüd, kui tegemist on sellise ühe mehe või ühe naise osa ühinguga, kes osutab teenust, siis võib ju juhtuda, et mõni kuu läheb hästi, osutatakse suuremas mahus teenuseid, mõni kuu võibolla ei osutada üldse midagi ja sissetulekud polegi. Et sellises olukorras on tegelikult ka ju palka suhteliselt raske maksta ja tegelikult see sissetuleku ebastabiilsus või perioodilisus on ju ka üks põhjus, miks noh, tundub kuidagi loogilisem maksta ikkagi välja suuremalt jaolt sissetulek dividendidele, kuna see sõltub ärilisest edukusest ja mitte palgana, kuna palk on ju põhimõtteliselt kohustus.
Ja võib niimoodi öelda. Aga teisest küljest, kui meil on töösuhe ja on sõlmitud tööleping, siis palgamaksmise kohustus on ju sõltumata sellest, kas tööandjal konkreetsel hetkel on mingit tulu või ei ole tulu. Ta on võtnud endale töölepinguga kohustuse, anda töötajale tööd ja maksta talle palka ja kui tal ei ole võimalik seda täita, siis ta võib töölepingu seaduses sätestada talusel töölepingu üles öelda. Et see jutt, et mul iga kuu käivet ei olegi, ühel kuul on, teisel kuul ei ole ja kolmandal kuul on väga palju, see maksustamist ei mõjuta. Me vaatame ikka seda, kas tegemist on aktiivse või passiivse tuluga ja mil määral on siis kõnealune osaühing, neid väljamakseid, milliseid väljamakseid ta teinud on ja kuidas ta neid maksustanud on.
Aga kas, kui nüüd tegemist on sellise ühe inimese osaühinguga, kus ta on üheaegselt nii omanik kui ka ainus töötaja, et siis on seal nagu mõnes mõttes ju ka palga läbirääkimised võrdlemisi veidrad, et sama inimene peab ise endaga läbirääkimisi palga üle ja siis kui seda palka ei suudeta välja maksta, siis läheb töövaidluskomisjon ja see võib isenest absurdini minna, et see kõlab pisut selliselt formaalselt.
Ja noh, see ongi näide sellest, milleks juura võrreldes reaalse eluga on võimeline või millised konstruktsioone on võimalik luua. Aga jällegi see ei oma tähtsust. Et samasti me võime öelda, et kui ma olen ainu osanik, siis kuidas ma saaksin otsustada endale dividendi maksmise? Õiguslikult väga hästi saan ja praktikas ka saan, et see ei ole see asi. Aga mis, kui nüüd rääkida võibolla kohtupraktikast või maksualduri seisukohtadest, siis üldine lähenemine on see, et olukord, kus on ainu osaniku, ainsa juhatuse liikme ja ainsa töötajaga äriühing, kes teenib aktiivset tulu, mille enamustulust või ainutulu on aktiivsest tegevusest, nagu juba öeldud konsultatsioonist, nõustamisest, või minu poolest ka heitamisest, mis iganes selline aktiivne asi või tegevus, siis kui raha see äriühing maksab ainuosanikule, juhatuse liikmele ainult dividendina, siis see ei ole aksepteeritav. See ei ole aksepteeritav ja siin ei olegi tegelikult millegi üle vaielda, et maksualduril on suhteliselt lihtne näidata, et tegemist on aktiivse tegevusega, kus juures see tegevus viidi ju läbi selle sama isiku poolt, kes on seal ainu osanik, ainus juhatuse liige, ainus töötaja. Tema oli see, kes rassis päevad ja ööd, noh, piltlikult öeldes selleks, et see raha äriühingule teenida. See raha tekkis tema aktiivse tegevuse tulemusena ja seetõttu see peab saama ka töötasu vormis väljamakstud või siis vähemalt maksustatud. Noh, maksustamine kaasnebki väljamaksele. Et mis on komistuskiviks maksuhaldurile, on nüüd esiteks see, et kuidas leida seda konkreetset numbrit või kuidas panna paika metoodika, mille alusel see palk või alusväärtus kindlaks määrata. millelt määrata need tööjõumaksud. Ja see ongi just problemaatiline sellistel ühe mehe osaühingutel, kes tegutsevad mingis valdkonnas ja kellel on palju kliente, kes saavad oma tulu erinevatest klientidest. Et siin maksuhaldur on proovinud lähtuda keskmisest palgast antud sektorist lähtuvalt statistikaameti andmetest, kuid kohtus see ei pidanud vett. Veelgi enam kohus leidis, et maksuhaldur, kuigi tal seadusest tulenevalt ei ole kohustust välja anda juhendeid, siis me kõik peame ju teadma, mis meid ootab, kui me mingil kujul tegutseme. Eks siis maksuhaldur peaks teavitama, andma välja juhendi, mille alusel siis sellised üksiküritajad, ühe mehe osaühingud, teaksid, kuidas nad peavad toimetama ja millises summas nad peaksid endale palka ja palgamakse maksma. Nüüd tõepoolest maksuhalduri veebilehel on kättesaadav juhend. Juhendi nimi on, kuidas osaühingu osaniku juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada maksustada. Ja selle juhend on isegi huvitav ja kasulik, aga seda metoodikat, mida ringkonnakohus nõudis või maksuhaldur, mille puudumist maksuhaldurile ette ehtis, seda metoodikat jätkuvalt ei ole. Nii et iga üks saab tegutseda oma paremas äranägemises.
Aga see puudutab ka siis olukorda, kui ainu omanik ja ainuke töötegija endale üldse mingit töötasu ja maksat, ma saan aru, et see üks äärmus, see käib ka sinna alla praegu.
Täpselt nii. Ja, aga see kohtuasi, millest ma rääkisin, mis on siis 2009. aasta märtsist, rohkem kui 10 aastat vana, aga ikkagi aktuaalne, kuna maksuhaldur oma juhendis jätkuvalt viitab sellele kohtuotsusele. See oli olukorraga, tegemist oli olukorraga, kus oli ainus juhatuse liige, ainu osanik ja töötaja, kes maksis endale miinimumpalka. Miinimumpalka ülejäänud võttis dividendina välja. Maksuhaldur leidis, et see on õigusvastane. Mõlemad kohtud leidsid, halduskohus ja ringkonnakohus leidsid, et tegemist on õigusvastase tegevusega, mis on suunatud õigusvastase maksueelise saamisele, aga nagu öeldud, komistuskivi oli see, et kus leida see number. Mis on see summa või mis on see number, mida maksuhaldur peaks lugema selleks mõistlikuks töötasus, millet siis arvestatakse tasumisele kuuluvad palgamaksud. Aga neid OÜ-tamisi saab jagada kaheks. Sõltuvalt sellest, kas osaühing osutab teenust kõikidele oma klientidele või püüab siis ükskõik keda, kellel tal on võimalik teenust osutada. Ja teine võimalus on see, kus osaühing osutab teenust peamiselt vainult ühele ettevõttele. Oletame, et meil on mingisugune suur ettevõtte, kas see on pank, energiavõtte, infrastruktuuri ettevõtte või midagi muud, kus siis juhatuse liige või juhtiv töötaja hakkab teenust osutama jällegi äriühingu kaudu, kus see juhatusliige või juhtiv töötaja on ainu osanik, ainus töötaja ja ainus juhatuse liige ja tema ainsaks või peamiseks klientiks, nagu juba öeldud, ongi see ettevõtte. Ta osutab ainult ühele ja saab oma tasu sealt. Et sellisel juhul selles töötasu või juhatuse liikme tasu metoodika leidmises probleeme ei ole. Siin on kolm riigikohtu lahendit 2015. aasta sügisest, kus siis maksuhaldur luges selle suure ettevõtte poolt juhatuse liikme või juhtivtöötaja osaühingule tehtud väljamakse töö või juhatuse liikme tasu netosummaks ilma käibemaksuta. Ja sinna siis arvestas otsa tulumaksu, kinnipeetav tulumaks. Nüüd selle netosumma ja tulumaksu summalt arvestas sotsiaalmaksu ja teised maksud. Ja probleemiks, mis siis oli probleem või mis andis alust väita, et tegemist ei ole mitte ühe osa ühe äriühingu poolt teisele osutatava teenusega, vaid just nagu varjatud juhatuse liikme või töösuhtega oli see, et töötegemise koht oli see sama äriühing. Töötegemiseks kasutati teenuse saava äriühingu töövahendeid, alluti sisekorra reeglitele, võibolla siis esitati aruandeid, mida kõik teised esitasid, saadi tööülesandeid selle teenust sisseostva äriühingu omanikult või nõukogu esimeelt ja nii see läks.
Aga oletame sarnast olukorda, et kui mina peaksin osutama näiteks mõnele suurele ettevõttele juhatuse esimehe teenust ja ma võtan endale ka mõned abilised assistendi ja võibolla mõne konsultandi tööle ja tänapäeval see töö tegemise koht on ka nagu ta on, sest juba pea aasta aega inimesed töötavad kodukontorites või kus juhtub. Ehk et kui ma olenki peamiselt kodukontoris, ma olen palganud endale mõned abilised assistendid, ma kasutan oma töövahendid, arvutit, autot, ma ei tea, mida veel, siis see põhimõtteliselt tundub ju olevat ikkagi nagu päris kahe äriühingu vaheline suhe, mitte tavaline töösuhe.
Väga hea märkus. Tõepoolest see võiks nii olla. Siin on lihtsalt probleem selles ja nagu nähtub ka ühest riigikohtu lahendist, mis siis puudutaski just antud olukorda, kus juhatuse liige või juhtiv töötaja osutas juhtimisteenust ühele äriühingule, oli see, et need teenustasuse summad, mis igakuuliselt esitati, need olid fikseeritud või et need ei muutunud. Et jääb mulje just nagu, et see teenuse maht on kogu aeg üks sama.
Aga samamoodi on fikseeritud summad näiteks õigusabilepingutes, suhtekorraldusteenuses ja paljudes muudes, kus selle asemel, et iga töö üle kaubelda, lepitakse lihtsuse huvides kokku mingi fikseeritud summa ja näiteks aasta aega see summa on paigas ja mõni kuu võibolla rohkem tööd, mõni kuu vähem, et see on tegelikult üsna levinud praktika, et on konsultatsiooniteenuse summa on ühe sugune iga kuu.
Täpselt nii. Alati võib erinevaid näiteid tuua. Esiteks, mis puudutab õigusabi, siis meil see niimoodi ei ole. Meie teeme tööd vastavalt tegelikult kulutatud ajale ja arve esitame ka kliendile sellele vastavalt. Nüüd võibolla siis suhtekorralduses või mingis muus tegevusvaldkonnas on teistsugused kokkulepped. Hästi, tõepoolest. Aga siis tuleb vaadata nüüd seda, et kas see suhtekorraldaja või kes iganes seda teenust osutab oma äriühingu kaudu, kas tal on mitu või üks klient. Et kui tema osutab teenust ikkagi ainult või peamiselt ühele kliendile, hästi ta töötab kodus ja on ettevaatlik ja hoolas, et ta ei esita võibolla autokulude kompensatsiooni sellele teenust saavale äriühingule. Siis tuleb ikkagi vaadata, et kas ja kuidas see, millised on poolte tegelikud suhted. Et kas ta on teenuse osutamisel iseseisev, nagu on näiteks advokaat, või siis ta täidab mingid jooksvad ülesanded ja annab nende jooksvad ülesannete täitmisest jooksvalt aru. See just nagu viitaks, et siin on mitte iseseisev suhe, vaid võibolla midagi muud on siin taga, eks? Et iga kaasus tuleb vaadata eraldi ja siis otsustada, millega siin tegemist on ja kas tuleb maksta tööjõumakse või mitte.
Aga ma ajan selle veel keerulisemaks, et kui nüüd ikkagi selline suhe on, et ma osutan juhtimisteenust mõnele suurele äriühingule oma osaühingu kaudu ja maksan endale sealt, ütleme, juhtivtöötajale väärilise palga ja selle pealt kõik tööjõumaksud ka ära. Ehk et nagu sisuliselt riigil ei ole saamata jäänud ei tulumaksu ega sotsiaalmaksud, kas siis sellisel juhul on see asi okei?
Ja sellisel juhul see asi võiks olla okei, sest see tooks kaasa topelt maksustamise. Tegelikult see raha summa, mis liigub teenus saavalt äriühingult teenuse osutajasse ja kus ta siis teenuse osutaja tasandil maksustatakse tööjõumaksudega, läheks ju teistkordselt samade maksude alla, kui me ta maksustaksime seal vahemikus teenust saav äriühing ja teenust osutav äriühing, eks? Et see tooks kaasa topelt maksustamine. Kohtupraktikas on ka rõhutatud seda ja viimane kohtulahend niinetatud OÜ-tamise osas on käesoleva aasta märtsist, et maksualdur ei selgitanud välja, kas teenuse osutaja, kes samaaegselt, tegemist oli siis olukorraga, kus oli nõustamisteenuse osutaja, kus oli kolm juhatuse liiget ja need kolm juhatuse liiget samaaegselt olid ka selle teenuse osutaja osanikud. Siis kolmel juhatuse liikmel olid, igal ühel oli oma eraldi osaühing, kes siis osutas vastavas valdkonnas teenust sellele konsultatsiooni ettevõttele. Lisaks olid veel kaks äriühingut, mis kuulusid vastavalt siis töötajale ja minu arvates tööpõtulepingu alusel osutavale isikule. Ja maksualdur ütles, et see suhe, mis seal vahel oli, mis oli siis nende, ütleme, alltöövõtjate vahel ja selle nõustaja, nõustamisteenust osutava ettevõtja vahel, et see oli tegelikult varjatud juhatuse liikme või töösuhe. Ja asi jõudis riigikohtusse ja riigikohus tegelikult nõustus, et jah, oli valitud ebaõige vorm, see oli suunatud õigusvastase maksueelise saamisele, see oli suunatud eeskätt sellele, et see raha liiguks otse ilma palgamaksudeta siin nendesse juhatuse liikme ja töötajate kontrolli alla olevatesse äriühingutesse, et jätta maksmata sotsiaalmaks, mille laekumise vastu riigil on oluline huvi, aga probleem oli see, et maksualdur nende kolme juhatuse liikme ja osaniku vahel ei olnud teinud kindlaks, kas see nõustamisteenust väljapoole osutav äriühing oli neile maksnud dividendi. Ja pealegi see teenus, mida see nõustamisteenust osutav äriühing või teenustasu, mille eest ta maksis nendele alltöövõtjatele, seal oli kaks komponenti. Üks oli fikseeritud tasu ja teine oli tulemustasu. Maksualdur ei olnud ka seda kindlaks teinud. Ehk siis kokkuvõttes maksualdurile jäi õigus selles osas, mis puudutas töötajaid. Aga juhatuse liikme osas anti vähemalt selles kohtuasjas õigus maksualdurile ja riigikohus ütles, et maksualdur võib siis uuesti kontrollida.
Nii et selle esimese jutu blokki resümeeks võib öelda seda, et olukorras, kus näiteks suur ettevõtte juhatuse liige või juht osutab teenust oma äriühingu alt ja see on nagu ainus tema klient, et selline suhe ei ole aksepteeritud praegu ja juhul kui seda soovida aksepteeritavaks muuta, tuleb maksta siis kas ka oma äriühingu kaudu tööjõumaksud ära või siis teine variant osutada sarnast teenust mitmele kliendile, et siis sellisel juhul see ei ole enam nagu võrreldav töösuhtega, vaid on ikkagi nagu päris ettevõtlus, sain ma õigesti aru.
Üldjoontes jah, aga siis tuleb vaadata selle juhtimisteenust osutava äriühingu ja selle teenust saava suure ettevõtja vahelis suhet. Et kui nüüd teenuse osutaja on iseseisev, et ta otsustab iseseisvalt ülesande täitmise ja ei anna igapäevaselt või jooksvalt aru teenust saava äriühingu juhtkonnale, siis võiks väita, et tegelikult ei pea ka sellise suhte pealt vähemalt see teenust saav suur äriühing tööjõumakse maksma. Aga kui siin on tegemist varjatud töösuhtega, kus antakse jooksvalt aru teenust saavale äriühingule, kus ülesanded, tööülesanded määratakse sealt ja kõik muu, ehk siis tegemist on varjatud töösuhtega, siis on see kahtlemata probleem.
Jätkame sellise näitega, et oletame, et ma olen väga tuntud mingis valdkonnas inimene, kas või näiteks nagu maalikunstnik Mark-Kalev Kostabi, ja ma müün oma teenust, aga ise selle tegemiseks ma eriti palju vaeva ei näe, et ma olen palganud mingeid odavaid töötajaid, odava hinnaga töötajaid, kes kõik töö ära teevad ja mina ainult panen sinna oma allkirja peale, signeerin ja põhimõtteliselt müün siis nii-öelda oma brändi väärtust. Aga tegeliku töö teevad ära hoopis teised. Et kas see brändi väärtuse müümine nüüd selles kontekstis, mis te enne selgitasite, on aktiivne tulu või passiivne tulu, ehk kas see kuulub maksustamise alla tööjõumaksudega või mitte?
Väga hea küsimus, ei kuulu. Sellepärast, et aktiivse töö teeb ära kes teeb reaalselt aktiivset tegevust selleks, et see maal tekiks. Selle teeb ära siis palgatud isik, ma ei tea, üliõpilane või kes iganes suudab vajalikult määral maalida. Nüüd aru saadavalt see ütleme, tuntud kunstnik, kellel on bränd, talle maksab, ma eeldan, tasu tema tegevuse eest ja eeldan ka seda, et see tuntud kunstnik maksab töötajale makstavalt tasult tööjõumaksud ära. Ehk siis riik on oma kätte saanud. Mis nüüd järgneb? Mina kui see tuntud kunstnik, see maal, mille minu vähem tuntud kolleeg mulle valmis tegi, kuulub mulle. Mina müün selle, ma ei tea, kes iganes on valmis seda ostma. Aga millega nüüd tegemist on? Tegemist on ju passiivse tuluga. Ma võõrandan vara, mis on juba olemas. Ja sellise müügitehingu tulumaksustamine toimub siis üldises korras. Ehk kui müüjaks on äriühing, siis tulumaksu kohustus tulu saamise hetkel ei tule. Äriühing teatavasti maksab meil tulumaksu siis, kui ta jaotab kasumit, kas otseselt või varjatult või teeb ettevõtlusega mitte seotud väljamakseid. See ongi huvitav näide, et me peame eristama kahte olukorda. Oletame, et mina olen nüüd kunstnik ja keegi tellib mult mingisuguse maali või skulptuuri või minu poolest ka muusikateose. Ja nüüd kokkuleppel temaga ma teen selle valmis ette nähtud tähtajaks. Minu poolest kirjutan ka raamatu. Sellisel juhul, mis siin on, see on ju aktiivne tegevus. Ma näen vaeva, pingutan, ma ei tea, kas just füüsiliselt, aga igal juhul vaimselt, selleks, et see teos saaks valmis. Sellisel juhul on siin tegemist aktiivse tuluga ja kes minult selle tellis, peab, kui sõlmitakse leping minu kui füüsilisikuga, peab maksma mulle makstavalt tasult tööjõumakse. Teine on olukord, kus ma olen juba varem terve rea maale või raamatuid või mingid muid kunsti teoseid valmis teinud ja nüüd maalide puhul lähen neid galeriisse müüma. Sellisel juhul on ju tegevist passiivse tuluga. Ma müün olemasolevat asja ja sellisel juhul tööjõumaksud ei kohaldu.
Kas me istume advokaadibüroos, kas selline asi, et vandeadvokaat Toomas Pikamäe oma hea nime müüb brändina edasi, ehk et ma ostan teie käest teenust, aga te ise ei näe muud vaeva, kui te loete läbi, mida praktikandid on kokku kirjutanud ja müüte mulle selle mitmekordse hinna lisaga võrreldes selle tasuga, mis te praktikantidele maksate edasi, kas see vahe kasu, mis sealt nüüd tekib, kas see nüüd on aktiivne tulu või passiivne tulu?
Jah, siin sees on see aktiivse tulu moment selles mõttes, et mina pean ju vaatama, et see, mille tudeng valmis kirjutas, et see oleks õige või vähemalt ei sisaldaks otsest valet, et ma oma rohkem või vähem hea nimega vastutan selle tulemuse eest. Aga tegelikult ju klient ostab minu käest teenust ja see teenus on olemuselt aktiivne. Ta kas tahab õiguslikku hinnangut, esindust, kohtuvaidlust, lepingu koostamist või kõik muud. Ja sõltumata sellest, kes selle teeb, on see aktiivne tulu. Aga nüüd on selline asi, et üldjuhul ju advokaadid tegutsevad advokaadibüroo kaudu. Advokaadibüroo on juriidiline isik. Järelikult see suhe, mis tekib klienti ja büroo vahel, on tavaline teenuse osutamise suhe, kus teenuse osutajaks on juriidiline isik, antud juhul advokaadibüroo, ja seda suhet või seda teenust, mida büroo osutab, ei maksustata tööjõumaksudega, vaid see läheb üldises korras üldjuhul käibemaksuga, kui advokaadibüroo on käibemaksukohustuslane.
No isegi olukorras, kui see ei oleks büroo, vaid oleks teie ühe mehe ettevõtte, siis ilmselt on ju ka hinnavahe, kas ma ostan seda teie kui tuntud advokaadi käest või kellegi käest, kes on no, selline vähetuntud ja võibolla mitte eriti usaldusväärne, et ma kujutan ette, et need tasud ka erinevad kordades. Ehk et ikkagi ma lõpuks maksan selle brändi eest või siis selle tuntuse või prestiisi eest, mis tundub, et ei ole aktiivne osa.
Jah. Sellisel juhul küll mitte, sest see raha, aga mõtleme, et mul on ühe mehe advokaadibüroo, kus mina olen see ainuosanik, ainus juhatuse liige ja ainus töötaja. Ja nüüd, noh, mul võib olla ju ka üks või kaks töötajat, aga see olukorda ei muuda. Ikkagi see töö, mis ma teen ja mis ma osutan klientidele, see on aktiivne tulu. See on aktiivne tulu ja sellisel juhul, kui läheb no, väljamaksete tegemiseks, kas dividendivormis või mingis muus vormis, siis tuleb seda käsitleda no, vähemalt mingis osas töötasuna, millelt tuleb maksta tööjõumaksud.
Nüüd millises osas töötasu ja millises osas dividendid on üks väga suur vaidluse koht ja nagu me eelnevalt ka teada saime, siis tegelikult riigikohus maksuhaldurile heitis seda ette, et ei ole sellist head ja selget juhendit või metoodikat, mille alusel hinnata seda, kui palju peaks näiteks ühe inimese, ühe mehe OÜ maksma palka ja kui palju dividende. Ja kui ma õigesti nüüd mäletan, siis see otsus on juba peaaegu 10 aastat vana. Et must tekitab küsimusi see, et mis pärast siis ei ole selle 10 või 9 aasta jooksul seda metoodikat välja töötatud, et mis probleem sellega võiks olla?
No probleem ongi selles, et kuidas leida kas siis rohkem või vähem universaalset reeglit, mille alusel siis ühe või teise tegevusvaldkonna ja muude asjalude pinnal see konkreetne tasumäär kindlaks määrata. Et see oli muuses ringkonnakohtulahend, mitte riigikohtulahend. Ringkonnakohus ütleski, et see tasumisele kuuluv või töö eest tasumisele kuuluv tasu sõltub erinevatest asjaoludest. Eks? Et esiteks tegevusvaldkonnast, kohast, võibolla ajast, varasemast kogemusest, turuolukorrast, see on noh, teatud juhtudel see võib olla määramatu. No ütleme, et Tallinnas tegutsevate advokaadibüroode puhul, kui me vaatame tunnihinda, on mingi vahemik olemas. Aga nüüd see riigikohtu lahend, millest ma rääkisin ja mis on siis käesoleva aasta 14. märtsist, siin riigikohus ütleb ka, kohane proportsioon aktiivse ja passiivse tulu vahel on praktikas ebaselge. Et see ongi probleem koht. Ja see ongi see, mis praegu võibolla kaitseb neid OÜ-tajaid maksualduri liikse tähelepanu eest. Et kui maksualduril oleks konkreetsus selles osas, kuidas seda aktiivset tulu eest tasunumisele kuuluvat põhjendatud töötasu välja arvutada, küll ta siis tegutseks.
No see aktiivse ja passiivse tulu vahekord on ebaselge juba pikka aega, mis tähendab seda, et tänasel päeval rahumeeli siis võib maksta välja dividendi niimoodi, nagu tegemist oleks passiivse tuluga ja vähemalt hetkel ei ole ühtegi kaasust, kus oleks tõestatud, et see ei ole legaalne tegevus ja täna hetkel nii-öelda OÜ-tajad, ma küll ei tahaks seda terminit kasutada, aga no, arusaadavuse huvides seda siiski teen, et OÜ-tajad on täna selles mõttes kaitstud. Aga üks probleem on vist ka veel see, et tegevusvaldkonnad on hästi erinevad, et neid OÜ-sid on ju ehitusvaldkonnas, kes paneb vannida plaate, on advokaate, on disainereid ja juhtimisnõustajaid ja raamatupidajaid ja igas valdkonnas on ju ka need praktikad natuke erinevad ja see tegelikult see aktiivse ja passiivse töö osakaal ikkagi erinev ja seda kõike nüüd mingisse juhendisse kokku panna tundub ikkagi päris suur töö olevat, kui mitte võimatu.
Täpselt nii ja ütleme, et on noh, tõesti see tegevusvaldkonnad, kus osavingud kasutatakse, see on, ma arvan, kõike hõlmav. et arstidest kui võib-olla kuni insenerideni või keskkonnamõju hindajateni või ma ei tea, kes iganes. Aga esiteks, jah, see on probleem selle konkreetse keskmise põhjendatud töötasu suuruse leidmine. Aga teisest küljest, mida ütles ka Riigikohus selle käesoleva aasta märtsi lahendis, siis noh, see OÜ-tamine on esiteks taunitav, me küll ei räägi siin eetilisest või moraalsest aspektist, aga õiguslikult on ta ette edetav. Ja mingil määral see võib tuua ka noh, ebavõrdse konkurentsi. See on samamoodi nagu, kus keegi maksab ümbrikupalka ja teine ei maksa ümbrikupalka, et siis need kaks ettevõtjat, kellest üks maksab ümbrikupalka ja teine ei maksa, nad ei ole võrreldavas konkurentsi olukorras.
No ümbrikupalga maksmine on selgelt ebaseaduslik, OÜ-tamine on selgelt seaduslik hetkel, et siin on väga oluline vahe.
Täpselt nõus, et seda võib-olla liialdas siin hinnangu andmisega.
Aga kui nüüd ikkagi sinna eetika teema juurde tulla, siis kui ma nüüd sooviksin olla selline heauskne ja hea tahtlik maksumaksja ja siis ikkagi ühe mehe OÜ-s endale tasu maksta, siis mida ma peaksin aluseks võtma? Et mis oleks selline keskmine aus tasu, et see paistaks ka välja, mitte ainult ei oleks okei, okay, legaalne, vaid et ka paistaks välja hea, nagu poliitikas tavatsetakse öelda, et asjad ei pea mitte olema korras, vaid ka välja paistma, et on korras.
Nüüd esiteks neid rohkem või vähem ausaid maksumaksjaid või maksukohustusi aitab ka maksualdur. Nimelt, ma ei tea, kas sa oled kokku puutunud, aga näiteks maksualduril on kombeks saata kirju. Eeskätt puudutab seitusvaldkondi. Et me oleme tähele pand, et teie ettevõttes oma töötajatele makstav palk on keskmisest oluliselt madalam. Teeme ettepaneku tulevikus seda olukorda muuta. Ja noh, siis isik või ettevõtja, kes sellise kirja saab, et tal on siis kaks võimalust, et kas jätkab samas vaimus vaatamata maksualduri kirjale või siis muudab oma tegevust. Aga kui nüüd, kuidas olla hea maksumaksja, siis üks võimalus oleks võib-olla vaadata statistika ametist konkreetse ettevõtlusvaldkonna keskmist palka ja võtta see aluseks. Ja teine asi, ma ilmselt ei eksi, kui ma väidan, et kõik ettevõtjad suuremal või vähemal määral tegelikult teavad, mis on nende ettevõtlusvaldkonnas keskmine palk, eks? Et võib-olla see keskmine jääb kuskile vahemikku, no siis kui ei raatsi seda vahemiku ülemise määra järgi palka maksta, siis võib ju maksta ka alumise määra järgi. Et vähemalt ei ole minimumpalk, vaid on sellest üle.
Siis üks argument, mis on selle dividendide maksmise õigustuseks välja loodud, on see, et juhatuse liige on tunduvalt väiksemate sotsiaalsete garantiidega kui töölepinguga töötaja. Ehk et näiteks töötu kindlustus ei laiene talle ja ilmselt on neid garantiisid, mis töötajal on juhatuse liikmel oluliselt vähem ja tal on ka tegelikult vastutus. Juhatuse liikmel on ju päris suur vastutus ja seda tavalisel töötajal nii palju pole. Et see nagu õigustaks siis seda, et võib maksta juhatuse liikmele dividende, kuna tema garantiid on ka tunduvalt väiksemad kui palgatöötajal. Et kuidas te seda kommenteerite?
Minu arvates see ei õigusta. Sellepärast, et me peame eristama ühel poolt osaniku, kellel on õigus omaniku tulule ja teise poolt juhatuse liiget. On tõsi see, et juhatuse liige vähemalt kehtiva seadusandluse alusel ei ole kaitstud töötuskindlustushüvitisega, kui ta peaks jääma töötuks. Aga ja tõesti tal on vastutus. Vastutus äriühingu juhtimise eest, vastutus nii võimalike võlausaldajate ees kui ka maksualduri ees. Nii. Aga see riskid ja vastutus, see peab ju olema kompenseeritud millega? See peab olema kompenseeritud juhatuse liikme tasuga, millelt kuuluvad maksmisele tööjõumaksud. Et ehk selle argumendiga, et ma olen juhatuse liige, mul on suur vastutus ja näed, töötuskindlustus mulle ei laiene, ei saa õigustada juhatuse liikmele dividendi vormist tasu maksmist. Sellepärast, et üks asi on juhatuse liige ja teine asi on osanik. Ja see on just osanik, kes saab dividendi ja ta saabki dividendi sellepärast, et dividend on ju passiivse tulu väljamakse ja saab selle eest, et mina olen teenin kapitali tulu, passiivset tulu. Juhatuse liige on see, kes rabeleb või siis ei rabele või täidab oma ülesandeid, mis ta peab täitama.
No me rääksime päris palju OÜ-tamisest, aga sellega suhteliselt sarnane valdkond on siis FIE-tamine. Ehk et olukord, kus selle asemel, et ettevõte palkab endale töötajaid, sõlmib lepinguid füüsilisest isikust ettevõtjatega ja see on tunduvalt paindlikum töösuhe, et eriti praegustes oludes räägitakse paindlikkusest hästi palju ja kõik ettevõtjad üritavad olla nii paindlikud kui võimalik ja mitte võtta endale siduvaid kohustusi, et kuidas on nüüd maksuliselt ja juriidiliselt lugu FIE-tamisega ja mis erinevused siin selle OÜ-tamisega seoses on?
No FIE-eks olemine on maksumõttes minu arvates, minu nägemuses ei ole nii soodne kui OÜ-tamine. Ja miks? Esiteks, kui me mõtleme õigusliku poole pealt, kui osa ühing sõlmib kellegiga lepingu ja ütleme, et ta rikub seda lepingut, kas tahtmatult või tahtlikult, siis sellel lepingu teisel poolel on nõue kelle vastu, osa ühingu vastu. Mitte minu kui juhatuse liikme, mitte minu kui töötaja, mitte minu kui osaniku vastu. Kui ma olen FIE ja ma sõlmin kellegiga lepingu, siis ma vastutan FIE-na, ehk see sama Toomas Pikame, kes on FIE, vastutab nüüd ise selle lepingu täitmise eest. Teiseks maksumõttes, FIE tegevus on suunatud aktiivse tulu teenimisele, kuigi see võib sisaldada minu poolest ka passiivse tulu elemente, näiteks keegi FIE-na soetab korterid ja hakkab neid välja üürima. Aga FIE puhul ikkagi FIE peab tegema sotsiaalmaksu kvartaalsed ette makseid ja FIE peab oma teenitud tulult maksma tulumaksu, kus juures FIE maksab tulumaksu Tõsi küll, kord aastas jättes need kvartaalsed maksed kõrvale, aga tema maksab tulumaksu tulu saamise hetkel. Samal ajal kui osaühingu puhul, millest me rääkisime, maksab tulumaksu siis, kui ta teeb väljamakseid või siis teeb ettevõtlusega mitte seotud kulutusi. Nii et kui ma peaksin valima, kas olla FIE või minna OÜ-tamise teele, siis minu valik oleks OÜ-tamine.
Toomas Pikamäe advokaadibüroost Everset Sutherland Ots ja Koo, kui nüüd see OÜ-tamise teema kuidagi kokku võtta, siis mis sellised põhilised punktid on, mida silmas pidada kõigil, kellel kas on oma osaühing ja osutavad teenust või siis nendel, kes ostavad teenust erinevatelt osaühingutelt, et mis sellised põhiasjad teile kaasa oleks?
Jah. Siin tuleb eristada kahte osaühingu vormi, nagu me alguses rääkisime. Üks on see, kes osutab kas siis juhtimisteenust või konsultatsiooniteenust peamiselt ühele ettevõttele. Sellisel juhul on risk selle teenust ostva ettevõtte puhul või temal on see risk, sest kui asjad lähevad halvasti, siis see teenus saab äriühing võib olla see, kellele määratakse tasumises palgamaksud ja öeldakse, et tegelikult on siin taga varjatud juhatuse liikme või töölepingu suhe. Sellisel juhul tuleb vaadata, et see teenuse osutamine on tõesti teenuse osutamine ja saamine just nagu sõltumatu ettevõtte käest. Ehk siis see teenuse osutaja ise vaatab, kuidas ta teenuse osutamist korraldab. Ta ei allu selle teenuse saaja sisekorrareeglitele, ütleme, et see tasu, mida teenuse saaja maksab, ei ole igakuiselt fikseeritud, niivõrd kui võrd see antud tegevusvaldkonnas on võimalik, ja ka muud pooltevaheline e-kirjavahetus või mis iganes seal võib olla, muu suhtlus ei näita, et tegemist on tegelikult varjatud töösuhtega. Kui on tõesti ühe mehe osaühing, kes osutab minu poolest juhtimisteenust, aga kes on minus sõltumatu, siis probleemi ei ole. Nüüd, kui me räägime nendest niinimetatud igamehe osaühingutest, mida igaüks meist võib asutada ja kes siis hakkab teenust osutama kõigile, kellele ta suudab seda teenust osutada, siis siin on oluline panna tähele seda, et see teenus, mida me üldjuhul osutame, on aktiivne tulu. Selleks, et vältida konflikte maksuhalduriga, tuleb ikkagi maksta, isegi kui ma olen ainus juhatuse liige, ainuosanik ja ainus töötaja või siis ei olegi töötaja, olen juhatuse liige, tuleb maksta töötasu või juhatuse liikme tasu miinimum palgas suuremas summas. See peaks saama kindluse, et maksuhaldur ei võta vaevaks tulla mulle kallale minu tegevust uurima ja siis hakkama tuvastama, et see tasu summa, mis ma maksin, on tegelikult turuhinnast väiksem, et ta paneb liiga palju ressurssi sinna alla. Aga olukord, kus iga mehe osaühing üldse töötasu ei maksa ja tööjõu makse ei maksa, on seotud liiga suure riskiga. Ainus lahendus on see, et siis seda kasumit, mis on sinna osaühingusse teenitud, välja ei maksta. Kogu aeg investeeritakse, väljamakse lükatakse edasi. Kui väljamakse tehakse, siis on riskikoht, sest maksuhaldur ütleb, et sa tegid aktiivset tegevust ja aktiivselt tegevuselt tuleb maksta tööjõumakse. See on need lõpusõnad, mis ma saan öelda praegu.
Aga nii sellel kui teistel põnevatel juriidilistel teemadel saab infot Evershed Sutherland otse koos sotsiaalmeediast, nii Facebookist, Instagramist kui ka LinkedInist, nii et jälgige neid kontosid. Ja kuna tegemist on rahvusvahelise bürooga, kellel on tegevus 70 või isegi enamas riigis, siis kui kellegil on küsimusi ka mõne muu riigi OÜtamise või sarnase tegevuse kohta, siis sellest büroost saab abi ka nende küsimuste korral. Aitäh kuulemast, saadet juhtis Ando Siniseru.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.